ช่วยกันเรียนนะตั้งอกตั้งใจเรียนเอาให้เข้าใจให้ได้จะได้รักษาสืบทอดศาสนาไปกว่าคนคนหนึ่งจะภาวนาจนเอาตัวรอดได้นะยากเหลือเกินมันต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกมากเหลือเกินมันไม่ใช่ดึงลงเบื้องต่ำอย่างเดียวนะมันดึงขึ้นเบื้องสูงด้วยดึงไปเทวโลกก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้นี่มันก็โลกทั้งนั้นแหละกว่าจะรอดสักคนหนึ่งคนหนึ่งข้ามภพข้ามชาติได้ก็ต้องลงทุนลงแรงพอดูเลยกว่าจะข้ามได้นะแล้วเป็นครูบาอาจารย์บางท่านท่านข้ามได้แต่ท่านสอนไม่ได้ก็มีนะบางองค์ท่านสอนไม่ได้ท่านพิจารณาแล้วท่านไม่มีวาสนาทางนี้พอท่านได้แล้วท่านก็นิพพานไปเลยก็มีบางองค์ท่านก็ไม่สอนเวลาโยมเข้ามาในวัดนะท่านก็เดินไปคุยกับกำแพง คุยกับกำแพงแล้วโยมเห็นแล้วโยมหนีไปหมดเลยนะท่านก็เสวยความสุขของท่านไปนี่นานไปนานไปเนี่ยครูบาอาจารย์ร่ำรอลงทุกทีแต่ก่อนพวกเราจะไม่ต้องแห่มาเรียนที่นี่มากขนาดนี้ครูบาอาจารย์มีมากนะเมื่อปี2520กว่าๆนะยังมีเยอะอยู่พอมาถึงวันนี้นะร่อยหรอหาที่เรียนกรรมฐานจริงๆเลยหาได้ยากในที่เรียนนอกรู้นอกทางมันก็มีนะแต่ว่าที่อยู่ในร่องในรอยของการเจริญสติทำไปแล้วก็ลดละกิเลสได้ฉับพลันเห็นผลทันทีในเวลาสั้นๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละร่อยหรอนี่ครูบาอาจารย์กำลังจะสิ้นอีกองหนึ่งนะหลวงตาผนึกนิ้วคงอยู่ได้ไม่กี่วันนี้แหละเขาก็พยายามยื้อท่านไว้จะรอให้ทอดกฐินพรุ่งนี้ก่อนลูกศิษย์ลูกหาก็เตรียมโรงเตรียมอะไรไว้ละนั้นท่านก็อายุเยอะ90นี่มันขาดช่วงไปช่วงหนึ่งช่วงพ.ศ.223อะไรนี้ครูบาอาจารย์รุ่นกลางๆท่านเรือบินตกไปหลายองค์ในสายวัดต่างก็ขาดช่วงไปเยอะเลยมาถัดจากรุ่นผู้ใหญ่ไปเลยนะอย่างตอนนี้รุ่นจันทร์มหาบัวก็รุ่นผู้ใหญ่ก็ลงมาเล็กเลยลงเล็กเล็กเล็กก็ประมาณอายุ60-70นะ รุ่นกลางกลาง80ไม่ค่อยมีละ รุ่นจันทร์มหาบัวก็รุ่น90อย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อต้องเรียกรุ่นจิ๋ว จิ๋วแต่รุ่นนะแต่ไซส์ไม่จิ๋วหรอกนะงั้นเรียนนะเรียนให้ได้ให้เข้าใจมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดพวกเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติให้มันยากทั้งยุ่งทั้งยากทั้งที่เป็นของง่ายๆชอบทำเนาะทำโน่นทำนี่คิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทำยังไงแล้วจะดีทำไงแล้วจะถูกทำไงจะได้ผลเร็วมีแต่ความอยากพอมีความอยากก็ลงมือทำแทนที่จะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงก็อยากไปเรื่อยอยากก็ดิ้นไปเรื่อยอย่านึกนะว่าดิ้นแล้วมันจะบรรลุธรรมไม่มีวันเลยตรงที่มันได้ธรรมะมานั้นตอนนั้นหยุดดิ้นแต่ก่อนจะหยุดดิ้นก็ต้องดิ้นก่อนดิ้นจนหมดแรงดิ้นนะโดยธรรมชาติของจิตมันไม่ยอมง่ายๆหรอกถ้าจิตมันเป็นของว่าง่ายเชื่อง่ายนะมันคงบรรลุกันไปหมดแล้วอย่างบางคนมาภาวนาพอเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เรานะเห็นความจริงแล้วไม่ยอมตัดจิตใจมัวแต่ตกอกตกใจโอ้ตัวเราหายไปบางคนกลัวไปเลยนะตัวเราหายไปไหนมันไม่ได้หายไปจากโลกหรอกมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยกว่าใจมันจะยอมรับความจริงได้นั้นก็ต้องสู้กันนานสู้กับอะไรสู้กับความยึดถือเก่าๆสู้กับความเห็นผิดเก่าๆที่สะสมมานานเราสะสมมาตลอดเวลาเลยว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานะยึดถือเหนียวแน่นพอมาเจริญสติมาเห็นความจริงก็ทนไม่ไหวถ้าคนไหนทนได้นะบางคนเห็นทีแรกขาดเลยนะผ่านปุ๊บเลยยาน16ขั้นผ่านทีเดียวนะไม่ใช่ผ่านทีเดียว16ขั้นหรอกได้เบื้องต้นก่อนนะเขาเห็นสภาวะธรรมแท้ๆที่มันเกิดดับได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ตัวเราได้นะเห็นตรงนี้ไปนะบางคนก็ข้ามชั้นเลยอย่างรวดเร็วเบื่อแวบเดียวนะจะเบื่อแวบเดียวเห็นความไร้สาระของมันเชื่อก็เห็นความเบื่อแล้วก็ขาด ความเบื่อขาดไปเลยเข้าไปสู่ความเป็นกลางหรือบางคนเห็นความกลัวความกลัวขาดไปเข้าไปสู่ความเป็นกลางสุดท้ายก็ไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางตัวนี้สำคัญนะตรงที่รู้จนถึงความเป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของมรรคผลนิพพานนะถ้ารู้แล้วยังไม่ถึงความเป็นกลางยังใช้ไม่ได้หรอกถ้าไม่เป็นกลางมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายอย่างเราเห็นสภาวะธรรมในใจเรานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอสุขมันก็ชอบใจนะพอทุกข์มันก็เกลียดเนี่ยมันยินดียินร้ายพอเห็นความดีนะบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบดีชอบชั่วชั่วมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนภูมิใจนะโหฉันโมโหเก่งนะเวลาฉันโมโหนี่เห็นช้างเท่าหมูเนี่ยแล้วบางคนก็คนดีนะคนดีมันก็รักดีเกลียดชั่วคนชั่วมันก็รักชั่วเกลียดดีมันไม่ใช่ทุกคนจะรักดีเสมอกันหรอกแต่ถ้ารักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเมื่อไหร่จิตจะต้องดิ้นรนจิตจะต้องทำงานอีกถ้ารักก็อยากให้มันเกิดบ่อยๆเกิดแล้วก็อยากรักษามันไว้ถ้าเกลียดมันนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วก็อยากให้มันดับไปมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นใจมันจะดิ้นทำยังไงมันจะดีทำยังไงจะสุขทำยังไงจะสงบมีแต่คำว่าธรรมเนี่ยมันไม่เป็นกลางแต่ต้องดูไปอีกเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปหรือบางคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนเห็นมันเกิดดับคือเห็นอนิจจังนะบางคนก็เห็นมันมีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยพวกนี้เห็นทุกข์บางคนก็เห็นอนัตตาไม่มีเราซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเห็นลักษณะร่วมนี้แล้วใจยอมรับนะใจจะเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีแล้วก็มันไม่เกิดก็ไม่เสียดายไม่ได้อยากให้มันเกิดเขารู้ความจริงว่ามันอยู่ชั่วคราวหาแทบตายเดี๋ยวเดียวก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันรู้ว่าถ้ามีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดพอความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้อยากให้มันหายเร็วๆเขารู้ว่าถ้ามีเหตุมันก็ยังมีอยู่หมดเหตุมันก็ดับเองเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นไหมรู้ด้วยปัญญาพอมีปัญญาแจ้งนะใจเป็นกลางกับสังขารเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาล้วนแต่ถูกบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้นะใจมันจะหยุดดิ้นหยุดปรุงตรงใจที่หยุดดิ้นหยุดปรุงเรียกว่าใจมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารปัญญาตัวนี้ชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณพวกเราทุกคนที่ภาวนานะต้องมุ่งมาสู่สังขารุเบกขาญาณให้ได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้านี้แหละบางคนก็ไม่ใช้เวลาไม่นานจะถึงละบางคนก็อีกนานหน่อยก็ถึงบางคนก็ชาติต่อไปก็จะถึงบางคนต่อไม่ถึงเลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วเราคอยดูใจของเรานะเวลามันรู้สภาวะขึ้นมาเช่นมันเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหลงยินดีให้รู้ทันนะมันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันหลงยินร้ายให้รู้ทันหรือภาวนาเจริญสตินะสติเกิดทียิบเลยพอใจรู้ทันช่วงนี้สติไม่เกิดเลยสติแตกเสื่อมไปกรรมฐานเสื่อมเสียใจตุ้มใจทุรนทุรายรู้ทันลงไปว่าไม่พอใจอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลงไปที่ใจของเราเบื้องต้นก็เห็นสภาวะก่อนนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้อะไรรู้นะถ้ารู้แล้วต่อไปก็ลึกซึ้งขึ้นมาอีกสังเกตเข้ามาถึงจิตถึงใจมันจะเข้ามาสังเกตได้เองแหละอย่าจงใจสังเกตนะมันจะเห็นความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นงั้นเบื้องต้นรู้สภาวะนะถัดมาก็รู้ความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นเมื่อเรารู้ความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นความยินดียินร้ายจะดับไปใจก็เป็นกลางขึ้นชั่วขณะก็ไปรู้สภาวะอีกก็หลงยินดียินร้ายอีกรู้ทันความยินดียินร้ายอีกนะความยินดียินร้ายดับอีกชั่วขณะเดี๋ยวกระทบอารมณ์ก็เกิดอีกเกิดไปจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคราวนี้มันจะไม่ยินดียินร้ายของมันเองละเบื้องต้นไม่ยินดียินร้ายเพราะไปรู้ทันความยินดียินร้ายเข้าเราจะได้ไม่ปรุงนานถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันเข้าใจความเป็นจริงของสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวงเ ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกายทั้งใจเข้าใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันจะหมดความยินดียินร้ายไปเองนี่เป็นการที่มันเข้าถึงความยินดียินร้ายด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติเบื้องต้นรู้ด้วยสตินะเห็นจิตมันยินดีก็รู้อย่างไปเห็นสาวสวยใจมันชอบนะเราเห็นลงไปรู้ทันความชอบนี้ใจไม่ชอบอีกแล้วอยากให้หายราคะอยากให้หายรู้ทันลงไปที่ความอยากให้ราคะดับอีกมันยินร้ายอีกแล้วเนี่ยรู้อย่างนี้นั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติรู้ไปเรื่อยๆทันทีที่รู้ด้วยสตินะความยินดียินร้ายก็ดับไปดับชั่วคราวต่อไปพอซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยต่อไปก็รู้ด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวไม่รู้จะยินดีไปทำไมไม่รู้จะยินร้ายไปทำไมอย่างนี้รู้ด้วยปัญญาการที่เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดแล้วนะตัวนี้เมื่อจิตดำเนินมาถึงตรงนี้จะมีทางแยกแล้วพวกหนึ่งมีความกรุณาอยู่ในใจมีมหากรุณามากสงสารสัตว์โลกพวกนี้จะน้อมไปสู่พุทธภูมิพุทธภูมิไม่ใช่เป็นง่ายนะใจต้องเป็นกลางกับโลกจริงๆใจเป็นกลางกับสังขารจริงๆเห็นนรกกับสวรรค์เท่าเทียมกันนะถึงจะไปพุทธภูมิไปถ้ายังเบื่ออยากรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอะไรอยู่นี่ไปพุทธภูมิไม่ไหวหรอกแล้วต้องไปด้วยมหากรุณาด้วยนะไปด้วยความอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ไปด้วยอยากใหญ่อยากโตอยากรอบรู้มากๆหลวงพ่อเจอพระโพธิสัตว์เยอะแยะเลยนะตั้งแต่ภาวนามาบางคนอยากเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะได้รู้ว่าจักรวาลเกิดมาได้ยังไงบางคนก็อยากใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ทําด้วยกิเลสทั้งนั้นไปไม่รอดหรอกโพธิสัตว์ต้องไปด้วยมหากรุณาจริงๆเลยอยากช่วยเหลืออยากสงเคราะห์เขาเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยถ้าใจน้อมมาทางนี้นะแล้วก็ภาวนามาจนถึงสังขารู้เบิกขาใจเป็นกลางเห็นนรกกับสวรรค์ก็เท่ากันนะในนี้มีแรงมากแล้วไม่กลัวลำบากใช่ไหมถ้าเรายังกลัวลำบากอยู่เราไปช่วยใครก็ไม่ได้จริงหรอกถ้าคนที่ไม่กลัวลำบากนะไปเจอพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยยินสีแก่กล้าแล้วพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นเลยไปเจอพระพุทธเจ้าเพราะเราตั้งความปรารถนาเนี่ยไม่เอาแล้วพระอรหันต์ขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าคุณธรรมพอขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วภาวนาก็เก่งนะจนเป็นกลางกับสังขารแล้วมีมหากรุณาที่แท้จริงแล้วท่านก็จะพยากรณ์ให้ว่าอีกเท่านั้นเท่านี้นะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้นะเนี่ยถ้าไม่ใช่ภาวนาจนถึงความเป็นกลางกับสังขารเนี่ยไม่ได้กินหรอกในรุ่นเรานี่หลวงพ่อเห็นอีกคนหนึ่งนะตอนนั้นสร้างสะพานพระปิ่นเกล้าใหม่ๆวันหนึ่งมันมีรถตู้ของเด็กนักเรียนเด็กเล็กๆกับเด็กอนุบาลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไฟไหม้อยู่ที่สี่แยกเลยจราจรคนหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นลุยไฟเข้าไปลากเด็กออกมาได้ตัวนั้นถูกไฟครอกเยอะเลยนะก็ยังลุยเข้าไปเอาเด็กออกมาอีกจนกระทั่งมันไม่ได้ยินเสียงเด็กแล้วนะก็คิดว่าเด็กหมดแล้วพอไฟดับนะเจอว่ายังมีเด็กติดอยู่สองคนตำรวจนี่เสียใจนะบอกว่าถ้ารู้ว่ายังมีอีกจะลุยเข้าไปอีกเนี่ยต้องใจขนาดนี้นะเนี่ยพระโพธิสัตว์บอกกล้าลุยไฟนรกนี่ไม่ไฟนรกหรอกนี่ไฟรถตู้นะของเราเจอข้างนี้เราก็ไม่เอาใช่ไหมโพธิสัตว์แต่อย่างนี้ไม่เอาละเนี่ยใจต้องขนาดนั้นนะถึงจะโพธิสัตว์ไหวกรุณาสงสารเขาอยากช่วยเขานะแล้วพวกนี้ถ้าหัดภาวนานะแล้วก็จิตใจเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยพวกนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าเหยาะแยะนะไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เป็นโพธิสัตว์จริงหรอกนิดบางคนไม่ได้มุ่งพุทธภูมิเราภาวนามาถึงสังขารู้เบกขาใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะหมดความปรุงแต่งพอมันเป็นกลางมันจะหมดความปรุงแต่งเห็นไหมนะที่มันปรุงแต่งเพราะมันไม่เป็นกลางมันไปชอบอันนี้มันไปเกลียดอันนี้ชอบก็ปรุงแต่งที่จะเอาไว้หรือจะเอามาให้ได้เกลียดก็ปรุงแต่งที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วก็หาทางดับมันนี่เป็นความปรุงแต่งแต่ถ้ามีปัญญาแก่รอบไปเห็นทุกสิ่งมันเกิดด้วยเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยใจไม่ปรุงแต่งนะ ถ้าใจไม่ปรุงแต่งนะถึงจุดที่อินทรีย์แก่รอบแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยไม่ได้เจตนาเข้าฌานนะจะเข้าเองทำไมต้องเข้าฌานถ้าไม่ได้เข้าฌานเนี่ยกำลังของสัมมาสมาธิไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงสภาวะนะพอถึงสัมมาสมาธิเนี่ยท่านแจกแจงสัมมาสมาธิด้วยอัปปนาสมาธิต้องถึงอัปปนานะตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปอย่างถ้าท่านแจกแจงสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสี่ท่านแจกแจงสัมมาทิฏฐินะด้วยตัวความรู้แจ้งในอริยสัจสี่แล้วก็รู้แจ้งรูปนามที่เป็นอดีตเป็นอนาคตรู้แจ้งรูปนามทั้งอดีตและอนาคตรู้แจ้งความเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันของรูปของนามนี่รู้แปดอย่างนี่ท่านแจกแจงสัมมาทิฏฐิไว้อย่างนี้นี่ตัวสัมมาสมาธิที่ท่านแจกแจงท่านแจกแจงด้วยฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปสัมมาสมาธิทําหน้าที่อะไรสัมมาสมาธินะเบื้องต้นที่พวกเราที่หลวงพ่อบอกต้องมีสัมมาสมาธิเนี่ยมีใจตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิแบบอนุโลมหรอกนะยังไม่ใช่ของจริงหรอกใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียกสัมมาสมาธิปลอมๆไปก่อนเพื่อให้แยกให้ออกระหว่างจิตใจที่ตั้งมั่นกับจิตใจที่ไหลไปแช่ในอารมณ์เท่านั้นส่วนสัมมาสมาธิแท้ๆจะเกิดในขณะที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะรวมเข้าอัปปนาเลยสัมมาสมาธิจะทําหน้าที่เป็นที่ประชุมนะเป็นที่ประชุมหรือเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ตัวที่เหลือรวมความแล้วก็คือเป็นตัวที่รวมพลังขององค์มรรคที่เหลือทั้งหมดเข้ามาเป็นหนึ่งนะรวมพลังเข้าด้วยกันคล้ายๆหนังจีนนะใครเคยดูเรื่องโป๊ยเซียนมั้งก็เซียนมี8ตัวไอ้8ท่านใช่ไหมมี8ท่านตัวเดียว2ตัวเนี้ยสู้ปีศาจไม่ไหวใช่ไหมถ้ารวม8เขาเรียกอะไร8องค์8องค์แล้วถึงจะมีพลังมากสู้ปีศาจได้มรรคนี่ก็เหมือนกันนะถ้ามีเป็นตัวนะไม่ประชุมเข้าด้วยกันรวมพลังเป็นอันเดียวกันนะไม่มีพลังที่จะทำลายล้างสังโยชน์ได้นั้นสังโยชน์นั้นคือปีศาจตัวฉกาจฉกรรจ์นะสู้ยากตัวอย่างพวกเราส่วนใหญ่ยังมองไม่เคยเห็นสังโยชน์ด้วยซ้ําไปนะบางคนเริ่มเห็นเงานิดๆหน่อยๆเช่นบางทีก็มีความรู้สึกมีตัวเราผุดขึ้นมาเริ่มเห็นนี่เห็นเงาของสังโยชน์แล้วนะสังโยชน์ตัวแรกเลยสักกายทิฏฐิเริ่มเห็นเงาของมันนี่พอสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมันจะไปชุมจะรวมพลังของธรรมะฝ่ายดีทั้งหลายนะเข้าด้วยกันความจริงไม่เฉพาะมรรค7ตัวที่เหลือหรอกจะรวมพลังของโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศล30กว่าตัวเข้าด้วยกันคราวนี้รวมพลังมาแล้วก็จะชนะมารได้ละถ้าเดี่ยวๆสู้ไม่ได้หรอกตัว2ตัวสู้ไม่ได้หรอกอย่างใครบอกถือศีลจะสู้มารได้ไหมสู้ไม่ได้มีแต่สมาธิจะสู้มารไหวไหมสู้ไม่ได้นะมีปัญญาอย่างเดียวจะสู้มารได้ไหมสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้หรอกต้องประชุมลงในขณะจิตเดียวในที่เดียวกันเลยคือในที่ใดในที่จิตนั่นเองไม่ได้ไปประชุมที่อื่นนะไม่ได้ไปประชุมที่ศูนย์สิริกิติ์นะไม่ได้ประชุมที่โน้นที่นี่หอประชุมโน้นประชุมนี้แต่ประชุมลงที่จิตนี่แหละพลังของมรรคก็จะรวมตัวกันขึ้นมาก่อนที่จะพลังของมรรคจะเกิดเต็มบริบูรณ์นี่นะมันจะทบทวนเดินปัญญาขั้นสุดท้ายก่อนมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างบางคนเห็นสองครั้งก็ตัดบางคนต้องเห็นสามครั้งพวกนี้พวกล่าช้าพวกช้าต้องเห็นสามขณะพวกรวดเร็วก็เห็นสองขณะถามว่ามีนัยยะแตกต่างไหมไม่มีนะเทียบกับเวลาแล้วแวบเดียวเหมือนกันนั่นแหละแทบไม่ต่างกันเลยจิตมันไหวขึ้นมาสามขณะเท่านั้นพอเห็นนะองค์ธรรมสำคัญในขณะนั้นเรียกว่าขันติเนี่ยตัวนี้สำคัญนะต้องฝึกนะมีขันติองค์ธรรมในอนุโลมญาณเนี่ยชื่อขันติขันตินี่จะเป็นกลางมันอดทนนะต่อสิ่งเร้ามีสภาวะบางสิ่งเกิดขึ้นมันไม่รู้ว่าอะไรนะมีสภาวะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นไหมเพราะอะไรเพราะไม่มีสมมติบัญญัติเห็นสภาวะเกิดนะใจเป็นกลางใจมีขันตินะอดทนต่อสิ่งยั่วถ้าเป็นอย่างครูบาป๋องนะพอไปเห็นปุ๊บนี่มันคืออะไรนะต้องสงสัยไว้ก่อนเพราะชอบสงสัยนะสะสมนิสัยสงสัยต้องเพิ่มขันติอดทนต่อความสงสัยนะเนี่ยถ้าทนได้นะใจไม่ดีดดิ้นออกไปอีกเนี่ยมันจะวางสภาวะนะแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ พวกเราเคยเห็นจิตที่วิ่งไปวิ่งมาหรือยังเคยเห็นแล้วใช่ไหมคนเรียนสักพักหนึ่งก็เห็นหรอกจิตวิ่งไปวิ่งมานี่มันจะทิ้งสภาวะนั้นมันจะทวนเข้าหาธาตุรู้นะถ้ามันทวนเข้าถึงธาตุรู้เนี่ยตรงนี้แหละอริยมรรคจะรวมพลังกันแล้วตัดสังโยชน์ขาดไปตัดอาสวะลงไปชั่วขณะนะสังโยชน์ถูกทําลายล้างลงเป็นลําดับลําดับไปเสร็จแล้วอริยผลจะเกิดขึ้นสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างตรงนี้เห็นนิพพานจะเห็นนิพพานแจ่มแจ้งตรงที่เกิดอริยมรรคนี่ก็เข้าไปเห็นนิพพานแล้วนะแต่ยังไม่ได้แจ่มแจ้งเพราะยังมีงานต้องทําอยู่งั้นในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเขาถือว่าเป็นเขาเรียกโลกุตระกุศลนะตรงที่อริยผลเกิดเนี่ยเรียกว่าโลกุตระวิบากเป็นวิบากไม่ทํางานละเลิกทำงานนะหมดงานนะเข้าไปเสวยผลได้รับผลแต่รับผลแล้วจะนิ่งนอนใจอยู่นานๆไหมไม่นิ่งนอนใจนะเข้าไปสัมผัสนิพพานสองขณะบ้างสามขณะบ้างก็เลิกละถอนละถอยออกมาจิตจะถอนจากอัปปนาสมาธินะหมดกระบวนการของอริยมรรคตรงนี้ละพอถอนออกมาเนี่ยกลับมาสู่กามาวจรภูมินี้จิตจะทวนกลับเข้าไปเลยทวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบางคนก็ทวนเข้าไปเอออะไรวะรู้สึกแต่ว่ากิเลสหายไปแล้วดูไม่ทันนะดูแต่ละขณะขณะไม่ทันคนไหนที่เล่นฌานจนชำนิชำนาญนะจะเห็นสภาวะได้ประณีตจะเห็นไม่เป็นช็อตช็อตช็อตช็อตเนี่ยเจ็ดขณะเห็นอย่างนี้ถ้าคนไหนศึกษามาในทางวิปัสสนาญาณิกไม่ได้ทรงฌานเลยนะดูดูดูดูเอาอย่างเงี้ยส่วนมากขาดไปปุ๊บถอยออกมานะรู้แต่ว่ามันกิเลสมันหายไปแล้วนะแต่ไม่เห็นกระบวนไม่เห็นกระบวนท่านะมีเจ็ดกระบวนท่านะท่าที่หนึ่งนี่ปุ๊บท่าที่สองอย่างนี้นะนะหนึ่งสองสามนั้นท่าที่สองอย่างนี้นะท่าที่สามเนี่ยต้องแหวกออกนะถ้าจิตไม่ได้ทรงฌานนะไม่ชำนาญจะไม่เห็นสภาวะละเอียดคล้ายๆคนตกต้นไม้พอหลุดจากยอดไม้ก็ถึงพื้นตุ๊บเลยดูไม่ออกแต่กิเลสเนี่ยหายไปแล้วเพราะงั้นถ้าคนไหนภาวนาแล้ววูบๆว่าบ้าไปแล้วก็คิดว่าใช่นะอย่าเพิ่งเชื่อให้มาทดสอบตัวเองด้วยกิเลสก่อนค่อยๆสังเกตไปกิเลสอะไรยังเหลืออยู่กิเลสอะไรหมดไปแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆนะถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะมีสติมีปัญญาช่างสังเกตไปเรื่อยวันหนึ่งก็ต้องจับได้อย่างหลวงพ่อนะฆาตกรรมพระโสดาไปเยอะแยะนะแต่ละปีแต่ละปีนี่เยอะแยะมากเลยพระโสดานั่นแหละไม่ใช่โสดาจริงหรอกนะยังมึนๆเมาอยู่นะวิธีจัดการก็คือใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งไปบอกเขาว่าไม่ใช่นะคนไหนเขาคิดว่าเขาใช่เราจะไปบอกว่าเขาไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาโมโหอีกพวกหนึ่งไม่โมโหนะเสียใจล้มพังภาพเลยภาวนาไม่ไหวอีกต้องใจเย็นๆในตาเจอนั้นใครมาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นพระโสดาอย่างไรยังไม่ตอบง่ายหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งอนุโมทนาแล้วก็อย่าเพิ่งคัดขานค่อยๆสังเกตไปมันมีกิเลสอะไรอีกค่อยพาเจ้าตัวเขาดูนั่นแหละบางคนบอกเป็นพระโสดาแล้วเราก็ชวนคุยโน่นคุยนี่สักพักเห็นไหมมันมีความเป็นเราขึ้นมาอีกแล้วถ้าเจ้าตัวเห็นแล้วก็รู้แล้วเจ้าตัวไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เข้าไปต่อได้ถ้าอยู่ๆเราไปตราหน้าเลยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันโมโหเอาหรือว่าเสียใจไปเลยไม่รู้จะไปต่อยังไงนะงั้นภาวนานะวันหนึ่งเราจะได้ธรรมะเอาแค่โสดาก่อนนะสูงกว่านั้นแล้วค่อยว่ากันใหม่แค่นี้ก็ปางตายแล้ว มันยากตรงไหนมันยากตรงที่มันฝืนความรู้สึกนะเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราคุ้นเคยที่จะส่งจิตออกนอกคุ้นเคยที่จะไปดูคนอื่นไม่คุ้นเคยที่จะดูตัวเองคุ้นเคยที่จะหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่เคยคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเลยคุ้นเคยที่จะออกนอกตลอดเวลาแล้วก็พอลงมือปฏิบัติก็คุ้นเคยที่จะบังคับเพ่งกายเพ่งใจเรียกคุ้นกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่คุ้นกับการรู้ไม่คุ้นกับการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงพอไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วมันก็ฝืนใจอีกนะฝืนใจอีกเพราะว่ามันเสียดายมันเคยมีตัวเราหายไปเนี่ยไปมาไม่ได้สู้กับคนอื่นเลยสู้กับตัวเองทั้งสิ้นเลยงั้นการภาวนาไม่ต้องแข่งกับคนอื่นมีเพื่อนภาวนาแล้วทําให้คึกคักนะแต่อย่าแข่งกับเพื่อนเลยคนไหนคิดจะแข่งกับคนอื่นไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันกิเลสทั้งนั้นเลย ภาวนาเราก็สู้กับความหลงผิดของตัวเองมันหลงผิดนะมันต้องค่อยๆศึกษาไปมันจิตมันทวนกระแสทวนกระแสของโลกนะโลกมันมีแต่ไหลออกไปข้างนอกนะเราทวนกระแสเราย้อนกลับเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองโลกมันชอบพาไปดูอย่างอื่นแล้วก็จะมาดูกายดูใจตัวเองโลกมันชอบลากไปอดีตลากไปอนาคตเราจะอยู่กับปัจจุบันรู้ปัจจุบันนี่มันฝืนทั้งสิ้นเลยนะถ้าฝืนใจจงใจฝืนก็ไม่ใช่อีกละใช่ไหมไม่ใช่การรู้งั้นมันคล้ายๆเป็นช่องทางเล็กๆนะที่เราต้องค่อยๆคลำหลวงพ่อเทียนท่านบอกเหมือนอยู่ในห้องมืดค่อยคลำไปนะคลำคลำถ้าอยู่ในห้องมืดแล้วอยากพ้นจากห้องแล้วก็นั่งเข้าสมาธิวันหนึ่งคงหลุดออกจากห้องนะหลุดแล้วแหละนั่งนานๆตายเขาก็มาหามาไปเผานะแต่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจนะใจมันจะสำรวจไปเรื่อยจะลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกวิธีลองผิดลองถูกก็ต้องลองให้ถูกหลักไม่ใช่ไปลองมั่วซั่วนะลองผิดลองถูกก็คือหัดเจริญสติไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มากไปเดี๋ยวมันก็น้อยไปเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปเดี๋ยวก็ขยันเกินไปเดี๋ยวก็ขี้เกียจเกินไปจะคอยสังเกตใจเราไปได้จนมันพอดีพอดีนะมันพอดีตรงไหนนะเหมือนเราคลำคลำไปเจอลูกบิดหรือเจอกลอนประตูเขาแล้วไขแกลกเดียวเองแรกเดียวเองก็เปิดออกมาสู่ความสว่างได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในที่มืดนะอยู่ในที่มืดยังมืดอยู่แต่ว่าบางคนก็เข้าใกล้ประตูแล้วนะจะบอกให้เหลืออีกไม่กี่ก้าวหรอกบางคนก็ยังคลำโน่นแทนที่จะคลำหาประตูนะมันคลำหาห้องใต้ดินอยู่มีนะพวกคลำหาห้องใต้ดินเวลาภาวนารู้สึกไหมส่งจิตเข้าไปข้างล่างลึกเลยไหนบ้างดูนะบางคนมันคลำเพดานคลำเพดานส่งจิตขึ้นไปนะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กลางกลางประตูอยู่ตรงกลางกลางนี่แหละแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ต่อหน้าไม่ใช่อยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาอยู่ต่อหน้าเซอร์ไปหาข้างซ้ายข้างขวาเองนะอยู่ต่อหน้าข้างซ้ายคือหลงไปทางสามโลกไปข้างขวาคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคข้างซ้ายเป็นกามสุขาริกานุโยคนี่ถ้าใครชอบฝ่ายขวาเราก็บอกพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยเป็นกามสุขาริกานุโยคอะไรไม่ดีโทษคนอื่นไว้ก่อนนะในความเป็นจริงก็คืออย่าหลงไปสู่ความสุดตรงสองด้านรู้อยู่กับปัจจุบันประตูอยู่ต่อหน้านะไม่เพียงประตูหรอกประตูนี้เป็นภาพลวงตาจะบอกให้ในความเป็นจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าต้องเปิดประตูเข้าไปเห็นหรอกแต่ว่าเซอร์เองไม่เห็นเองนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่อะไรปิดบังไว้อาสวะกิเลสหรืออวิชชานั่นแหละปิดบังไว้ความไม่รู้ของเราเองนั่นเราต้องพัฒนาความรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนั้นให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเนืองๆรู้ไปอย่างที่เขาเป็นรู้ซื่อๆนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจในสุดตรงข้างบังคับไม่ใช่ลืมกายลืมใจนี่สุดตรงข้างตามใจกิเลสนะรู้กายรู้ใจรู้ซื่อๆกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้ไปอย่างนี้นะในสุดเรารู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางเมื่อใดรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ปรุงต่อนะอีกนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวเองก็จะพบมรรคผลละไม่ยากเท่าที่คิดหรอกง่ายกว่าที่คิดนะเพราะคิดแล้วยากไม่ต้องคิดมากมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางรู้ทันไปฝึกอยู่อย่างนี้นะ7วัน7เดือน7ปีต้องได้ผลบ้างแหละอาจจะไม่ถึงขั้นพระอรหันต์พระอนาคาเหมือนคนพุทธกาลรุ่นเราฝึกไป7วัน7เดือน7ปีได้พระโสดาก็บุญแล้วล่ะยินดีเราอ่อนนะพวกเราไปทานข้าวเชิญนิมนต์ครับ